В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Які реакції спричинила заява про відставку міністра економіки?
Уряд корумпований, уряд непрофесійний, уряд проводить абсолютно хибну політику.
А які висновки треба робити депутатам після ситуації, що склалася?
В нього не було сил далі боротися з ними, тому що не було ніяких важливих впливу ні від президента допомоги, ні від кого.
Боровика Сашу здав, тоді він мовчав. А зараз, коли потрібно відчитатися, він вспомнив, що на нього наїжджають.
Ми почуємо більше думок пересічних громадян. Артемівська, Красного Лимана та Іллічівська більш не буде, а що буде, почуємо далі.
Ці перейменування виглядають досить симпатично, тому що в абсолютній більшості повернуті історичні назви.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії. З новинами Тетяна Ярмошук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Широкомасштабне зростання рівня насильства упродовж останніх двох днів спостерігає спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі. Про це заявив сьогодні у Києві перший заступник керівника СММ ОБСЄ Олександр Гук. Особливу активність в ОБСЄ спостерігають у зоні зруйнованого Донецького аеропорту. У понеділок увечері впродовж години ми зафіксували 247 вибухів там. Наступного ранку впродовж 50 хвилин ми зареєстрували ще 377 вибухів, відзначив Олександр Гук. Як і минулого тижня, місія зафіксувала погіршення ситуації навколо Горлівки та Зайцева. Залишається напруженою ситуація на північний схід від Маріуполя. Національне антикорупційне бюро України викликає міністра економічного розвитку і торгів Айвараса Абромавичуса на допит у понеділок 8 лютого. Про це повідомила співробітниця бюро Дар'я Манджура. Ми чекаємо на нього 8 лютого. Детективи передали повістку через його секретаря, оскільки сам він на роботі у четвер не був, сказала Манджура. Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження у зв'язку із заявою міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса про те, що перший заступник голови фракції «Блок Петра» Петра Порошенка Ігор Кононенко блокує роботи міністерства. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». У Москві висловлюють підозри, що Туреччина готує воєнне вторгнення у Сирію. З відповідною заявою сьогодні виступив представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков. За його словами, для підозру у Москви є серйозні підстави.
Розцінюємо дії Турції как опасный прецедент и попытка скрыть незаконную военную деятельность у границы Сирии. Более того, мы имеем серьезные основания подозревать интенсивную подготовку Турции к военному вторжению на территорию суверенного государства – Сирийскую Арабскую Республику.
Заявив Конашенков сьогодні журналістам. Відносини між Росією та Туреччиною різко погіршилися у листопаді 2015 року, коли турецькі військові збили у районі кордону з Сирією російський бомбардувальник. Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич підписав указ про відновлення розслідування авіакатастрофи під російським Смоленськом, у якій 10 квітня 2010 року загинув польський президент Лех Качинський з дружиною та 95 керівників країни і представників політичної еліти. Поновлення розслідування пов'язане з тим, що, як вважають представники польського уряду, сформованого партією «Право і справедливість», основні факти, що вказують на відповідальність Росії, були приховані під час попередніх досліджень. Ну і на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Вона була з випуском новин зі мною студія. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Народний депутат Ігор Кононенко, якого міністр економіки Айварас Абромавичус звинуватив у спробах неправомірного втручання в діяльність відомства, тимчасово склав з себе повноваження першого заступника голови фракції «Блоку Петра Порошенка». Проте пропозицію, аби той склав депутатський мандат, фракція не підтримала. Між тим, політичні сили намагаються використати демарш міністра на свою користь і проти «Блоку Петра Порошенка». Однак істотного впливу викривальні заяви міністра економіки на позицію провідних політичних сил не справили. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Україна входить у серйозну політичну кризу. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію, яка склалася після заяви міністра економіки Айвараса Абромавичуса про відставку. За його словами, обвинувачення, які пролунали на адресу Ігоря Кононенка, це насамперед виклик для новоствореного антикорупційного бюро.
Національне антикорупційне бюро має абсолютно публічно, чітко і швидко дати свою відповідь. Якщо будуть доведені хоча б якісь звинувачення, ті, які лунали на адресу Кононенка, за це треба нести відповідальність.
Що ж до врегулювання ситуації, то, за словами спікера, це мають зробити президент та лідери політичних сил. Утім, лідери політичних сил скористалися обвинувальними заявами міністра для посилення критики на адресу президента та його політичної сили.
Шановний Петро Олексійовичу, я звертаюся до вас не покривати свого давнього друга і бізнес-партнера Ігоря Кононенка, дати можливість розслідувати цю справу і показати всьому світу, що ми реально боремося з корупцією.
Заявив з парламентської трибуни лідер радикальної партії Олег Ляшко. У свою чергу лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив, що міністр економіки на засідання фракції не прийшов. Він також закликав голову уряду задля викорінення корупції в місячний термін провести відкриті кадрові конкурси на топ-30 державних підприємств.
Це питання, про яке дебатують так багато і яке лежить в корні заяви Абромавичуса, має бути вирішено керівником уряду у місячний термін.
З цього приводу депутат фракції Народного фронту Ігор Гузь зауважив, що майже рік тому міністр економіки підписав документ про створення спеціального комітету, який має визначати керівників держпідприємств.
Тому керівник уряду не може втручатися в цю ситуацію і не може своїм підписом призначати керівників державних підприємств.
Коментуючи ситуацію, депутати з фракції «Батьківщина» Сергій Власенко зазначив, що заява міністра економіки фактично не справила істотного впливу на позицію їхньої політичної сили та закликав не ідеалізувати міністра за вчинений демарш.
Не треба нам робити кумірів там, де їх немає. Дії пана Абромавичуса лише підтвердили все те, про що ми говоримо вже достатньо довго. Уряд корумпований, уряд непрофесійний, уряд проводить абсолютно хибну політику. Уряд не проводить реформ, в тому числі Абромавичус не проводив реформ.
Тим часом президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і спікер Верховної Ради Володимир Гройсман запевнили послів країн Великої Сімки у збереженні єдності української влади та обговорили з ними можливу відставку міністра економіки. У свою чергу, після завершення пленарного засідання, фракції парламентської більшості зібрали Раду коаліції та за участі спікера обговорюють ситуацію довкола Кабінету міністрів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні в ефірі Радіо Свобода Олег Медуниця, народний депутат з Народного фронту, та Олег Медведєв, позаштатний радник президента України, міркували про те, як забезпечити незалежність уряду від сторонніх впливів. Ми почуємо з вами короткі цитати, і спершу Олег Медуниця.
Я думаю, що нам було б важливіше зосередитись на тому, щоб зробити висновки з того, що сталося. Я думаю, позитив є в тому, що менше тепер будуть депутати ходити і пропонувати ті чи інші кандидатури на ті чи інші потоки чи державні підприємства. А це вкрай важливо оновити коаліційну угоду, її конкретизувати і по цій коаліційній угоді далі працювати спільно з урядом і більшістю Верховної Ради.
Пригадуєте, є такий фільм, здається, службовий роман. Там є така фраза приблизно: «Шура, ви де працюєте? В бухгалтерії». Так от, ідіть, Шура, в бухгалтерію. Тому народні депутати завжди пропонували і пропонуватимуть людей на якихось посади. І не обов'язково для того, щоб посідлати корупційні потоки, хоча такий мотив теж теоретично може бути в цих історіях. І це не кримінали, це право народних депутатів, які мають своїх виборців, пропонувати їх на якісь посади. Але це якраз обов'язок в даному випадку кожного міністра, коли він такі пропозиції вважає неприйнятними і вважає, що йому пропонують людей, які не здатні реалізовувати ті державні завдання, які стоять перед міністерством, відправляти в бухгалтерію і цих людей, і тих, хто вносить такі кадрові пропозиції. Наскільки я знаю, хто б що і не пропонував Айваросу призначати на заступників міністрів, якщо подивитися склад його заступників на даний момент за рік роботи, він призначив тільки тих, кого вважав за потрібне. І так треба чинити в усіх випадках. Проблема не у пропозиції когось призначити, а головне в цій історії, щоб була правильна позиція міністра, якому пропонують робити такі призначення.
Так вважає Олег Медведєв, позаштатний радник президента України. Разом з депутатом Олегом Медуницею він був сьогодні в ефірі Радіо Свобода. Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, які висновки треба робити депутатам після ситуації, що склалася в уряді. І ось відповіді.
Якщо переформатується коаліція, то я розумію, що буде інший уряд. І такі, як Абрамавич, вони мають працювати в цьому уряді. Система залишилась, на жаль. І ми бачимо, що просто в системі міняються актори, які просто садяться на ці схеми і контролюються фінансові потоки. Тобто систему треба міняти.
Це система, більше нема що сказати. Її треба просто побороти і все. А немає такої людини, яка би змогла це все зробити.
В нього не було сил далі боротися з ними, тому що не було ніяких важливих впливу ні від президента допомоги, ні від кого.
Людей вже закінчилась точка кипіння, і вчора це був наглядний приклад того, що у нас відбувається. З корупцією ніхто не бореться.
Боровика Сашу здав, тоді він мовчав. А зараз, коли потрібно відчитатися, він вспомнив, що на нього наїжджають. Можна і так смотреть на цю ситуацію. Ну, звісно, возмутительно, що до сих пор ще существують у нас так називаємо підкилимні ігри. Наверное, це був у нього крик душі.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви можете також свої думки висловити на наших сторінках у соціальних мережах. Артемівськ на Донеччині офіційно повернув собі історичну назву Бахмут. Сусідній Красний Лиман зветься просто Лиман, як у козацькі часи, а Іллічівськ на Одещині став Чорноморськом. Про це, зокрема, йдеться в постанові парламенту від сьогоднішнього дня, від 4 лютого, яка змінює радянські назви більш ніж 170 міст і сіл. Історики, депутати та політологи вважають цей процес важливим елементом звільнення від радянської спадщини. Водночас такі міста, як Дніпропетровськ та Кіровоград, зберегли нинішні назви через запеклі дискусії, а частина опозиційних депутатів категорично не схвалюють перейменувань і голосують проти них. Євген Солонина знає більше.
Народні депутати України віддали 230 голосів за постанову про перейменування окремих населених пунктів та районів у рамках декомунізації. Загалом комітет розглянув 175 пропозицій органів місцевого самоврядування про перейменування населених пунктів та районів. Ці пропозиції підтримані Українським інститутом національної пам'яті, повідомив голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади, депутат Народного фронту Микола Федорук. За постановою, в Донецькій області Артемівський район перейменовано на Бахмутський, а місто Артемівськ – на Бахмут. Дзержинськ став Торецьком, а місто Красний Лиман втратило в назві лише свою радянську частину. Місто Іллічівськ на Одещині відтепер називається Чорноморськом. У Полтавській області Червонозаводське стане містом Заводським. Постанова набуває чинності з 5 лютого. Інтерактивну карту всіх міст і сіл, які належить перейменувати, оприлюднював Український інститут національної пам'яті. Позитивно оцінює процес перейменування населених пунктів один із його ініціаторів – голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. За його словами, наступні назви будуть проходити через профільні комітети Верховної Ради 15 лютого. Також В'ятрович виклав для Радіо Свобода принцип, за яким перейменовують міста.
Два критерії ключових, які враховуються в формулюванні назви – це думка місцевої громади і рекомендації Українського інституту національної пам'яті, які опираються на історичні назви. Найкращому випадку, так як це було з 75-ма, які прийняли, це коли вони впадають.
Процес зміни радянських за змістом назв міст і сіл є успішним, але він ще не завершений, визнає в коментарі Радіо Свобода політолог та історик Олександр Палій.
Ці перейменування виглядають досить симпатично, тому що в абсолютній більшості повернуті історичні назви. В деяких дрібних селах взяли нові назви, милозвучні, такі, щоб людям в них жити. Ще залишилась значна частина неперейменованих населених пунктів. Що турбує, це те, що в деяких містах Донецькій області влада намагається всіляко уникнути достеменного виконання цього закону.
Між тим, у парламенті проти зміни радянських міст і сіл голосували лише два депутати – представник опозиційного блоку Євген Балицький та позафракційний Яків Безбах. Останній, зокрема, відстоює ідею збереження нинішньої назви для Дніпропетровська, від якого він обирався. Місцева влада міста Кіровоград так само проти перейменування. Олександр Палій називає такі позиції нерозумінням глибини історії, оскільки політики часто не знають, що їхній населений пункт існував кількасот років і увесь цей час мав власну назву. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А далі у «Свободі сьогодні» ми дізнаємося, ким був затриманий лідер луганських сепаратистів Корсунський. Ми розповімо про фільм, в якому спотворені факти про Україну і наведемо докази.
Для камер Заходу вони були героями, але після перемоги вони ніколи не повернулись додому.
То, як він був змонтований, також сама начітка, його аналіз, вони зовсім змінили ці кадри.
Ми також розповімо про книгу, яка претендує на Шевченківську премію.
Вона зрозуміла, що наші взаємні стосунки будуть утверджувати її ім'я в українській історії і культури.
Про це і більше після короткого анонсу наступної програми.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
У Європейському парламенті вимагають від Росії вивести війська з України, повернути Крим і припинити порушувати права людини на незаконно анексованому півострові. Сьогодні у Страсбурзі європарламентарі ухвалили резолюцію на тему Криму. Основна увага на ситуацію, в якій опинилися кримські татари. Про деталі документу розповість кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Зараз він з нами на зв'язку зі Страсбурга. Григорію, вітаю вас. Що це за резолюція і що ви знаєте про, власне, її зміст?
Добрий вечір, Людмило. Ну, перше, на що треба звернути увагу, напевно, що в результативній частині резолюції Європарламент знову підтверджує свою рішучу, так сказано, в документі прихильність суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Приєднання Криму до Росії називають незаконним і нагадують, що без повернення півострова українському уряду не буде відновлювати співпраця між ЄС і Росією. Це також вимога і скасування санкцій, які запровадили за анексію Криму. Європарламент Тарі також звертають увагу на порушення прав людини з боку фактичної кримської влади, а рівень таких порушень називають безпрецедентним. Особливо складні ситуації кримські татари, незгодних в Криму, розслідують під приводом боротьби з екстремізмом і тероризмом. Росія – окупант, вона несе відповідальність за ситуацію на контрольованій нею території. Власне, такі думки звучали у залі. Вони також увійшли і в резолюцію. Були зовсім гострі виступи. Євродепутат від Литви Петрас Аустрявічу з прем'єром поклав на російського президента провину за зникнення та смерті кримсько-татарських активістів. Резолюція також вимагає визволити в'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ахтема Чигоза, Аліасанова. Потрапили у резолюцію і заклики до Росії вивести війська з Криму та Східної України. А ще вітається пропозиція України створити так званий формат «Женева плюс» – це формат, в якому мають вести перемовини про деокупацію Криму.
Григорію, в чому полягає сенс цього документу? Ось Європарламент ухвалив резолюцію, і на що це вплине?
Ну, власне, прямих наслідків ця резолюція не несе, однак в кулуарах я спілкувався із Петрасом Аустрявічусом, це саме той євродепутат, який дуже гостро виступив із промовою в Європарламенті, він сказав, що це дуже важливий сигнал. А сигнал, що тему Криму не забули, ну і це також скерування для дії для інших інституцій Європейського Союзу. А ще резолюція, в тому числі, вона буде направлена президенту, уряду і парламенту Росії, і цікаво буде подивитися на реакцію Москви. Зазвичай Москві такі документи дуже не подобаються, бо це нагадування, що російські політики не можуть почуватися комфортно в Європі, і зазвичай Москва дуже гостро реагує на подібні резолюції.
На зв'язку зі Страсбурга був кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Додав, що президент України Порошенко подякував Європарламенту за ухвалені резолюції щодо Криму і, зокрема, за підтримку створення формату «Женева плюс» і назвав це рішення важливим на шляху до деокупації українського Криму. Служба безпеки України затримала в Полтавській області одного з діячів луганських сепаратистів після того, як активісти впізнали його в кав'ярні в Києві. Сергієві Корсунському вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за створення терористичної групи чи терористичної організації. Деталі Сергій Драчук.
Затриманий Сергій Корсунський був серед тих, хто навесні 2014-го брав участь у збройному захопленні будівлі Луганського обласного управління СБУ разом із одним із тодішніх ватажків луганських сепаратистів Валерієм Болотовим. Та в той час, як деякі активісти вже назвали Корсунського командиром армії ЛНР і заступником головного терориста, його роль у подіях тих часів, як виглядає, була значно меншою. Сам Корсунський, коли його впізнали в Києві, показував документ від тодішнього керівництва Луганської обласної міліції, що там до нього не мали офіційних претензій. «Це має під собою певні підстави», – сказав в ефірі проєкту «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії» луганський журналіст Євген Спірін про Сергія Корсунського.
Він був там з першого дня, наскільки я знаю, він був прес-секретарем Болотова.
Він був там із першого дня, наскільки я знаю. Він був прес-секретарем Болотова. І це підтверджується безліччю сюжетів для різних телеканалів, які тоді це ще пускали. Його сепаратизм полягав у тому, що Луганськ мав стати автономією як Крим. Вони самі його виперли звідти і самі його називали бандерівцем. І коли я казав, що СБУ формально не може мати до нього претензії, я лише мав на увазі, що там був ультиматум. Щодо всіх, хто складе зброю і вийде з будівлі СБУ в Луганську до певного числа, в міліції не буде претензій. Таким чином, хотіли уникнути штурму і вмовляли всіх скласти зброю. От Корсунський її і склав.
Наварювали всіх вложити оружие. От Корсунський і вложив.
Та з Євгеном Спіріним не згоден луганський адвокат Ігор Чудовський, який стверджує, що тоді він сам потерпів від дій Сергія Корсунського. Саме за командою останнього бойовики сепаратистів стріляли в Чудовського і серйозно поранили його, каже він.
Сам факт захвату здання Служби безпеки України вже окремий состав преступлення.
Сам факт захоплення будівлі Служби безпеки України в Луганську вже окремий склад злочину. Захоплення будівель, активна участь у захопленні. Тобто це вже встановлений юридичний факт. І ніхто з посад Дових осіб держави не може сказати, я тебе звільню від кримінальної відповідальності, якщо ти там вийдеш. Це має бути оформлене якимсь законом, а саме амністією тим, хто вийде. Наскільки мені відомо, амністії як такої й не було.
Наскільки мені звісно, амністії як такової не було.
За словами Чудовського, з тим, які в Корсунського були погляди, хай розбирається слідство. Але, наголошує адвокат, той був у складі терористичної організації. Так Чудовський кваліфікує одне з тодішніх збройних формувань сепаратистів, так звану армію Південного Сходу, і причетний до її створення. У Службі безпеки України пояснюють, що Корсунського досі не затримували, тому що фізично не мають змоги встежити за десятками тисяч учасників збройних формувань сепаратистів. Керівник апарату СБУ Олександр Ткачук в ефірі Радіо Донбас Реалії сказав.
Сергій Корсунський – це один із, зараз скільки, 40 тисяч?
Сергій Корсунський – це один із десь 40 тисяч тих, про кого відомо, що вони входять до складу армії Новоросії. Ви б мали розуміти, що за кожним із них встановити безпілотник чи оточити його з усіх боків відеокамерами, це, мабуть, неможливо зробити.
Це, мабуть, неможливо зробити.
Сказав Ткачук. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Не вщухає скандал довкола фільму французького режисера Поля Морейро «Україна маски революції», прем'єра якого відбулася 1 лютого на французькому телеканалі «Канал Плюс», і ми повідомляли про це якраз того дня. Кореспонденти «Радіо Свобода» зв'язалися з французькою журналісткою, яка допомагала з перекладом інтерв'ю для цього фільму. Вона розповіла, що її французький колега приховав справжні наміри зробити проросійський пропагандистський фільм, спотворивши події в Україні. Олександра Мельникова починає свій репортаж із уривку з фільму.
Для камер Заходу вони були героями. Американський дипломат навіть приїхав і запропонував їм хліб. Але після перемоги вони ніколи не повернулись додому. В Одесі вони були відповідальні за масове вбивство.
Анна Часановська – французький журналіст-перекладач. Саме їй режисер Поль Морейро запропонував перекладати інтерв'ю українських активістів. Журналістка розповіла про своє обурення, коли побачила вже змонтований фільм. Часановська наголошує, що стрічка необ'єктивна. Деталі брехливого монтажу журналістка змалювала у статті для французького видання «Лібераціон».
Я описала в цій статті, як саме цей Філіп Морейро, режисер, вибрав навмисно окремі фрази і змонтував це так, щоб Мосійчук і Білецький давалися дійсно такими кривавими націоналістами, неонацистами і фашистами. До монтажу репортаж був, в принципі, нічого скандального не було, але то, як він був змонтований, також сама начитка, його аналіз, вони зовсім змінили ці кадри. Я єдина людина, яка може розказати, тому що я бачила справжні кадри. Я можу свідчити про те, як саме ці кадри були змонтовані. Це настільки очевидна маніпуляція.
Власний кореспондент журналу «Український тиждень» у Парижі Алла Лазарова спільно з іншими французькими колегами написала статтю у «Le Monde» з критикою маніпулятивного фільму про Україну. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Лазарова розповіла, що вони звинувачують автора фільму в порушенні журналістських стандартів та підтасовці фактів.
Цей фільм не може називатися журналістським доробком.
це суто пропагандистська робота. Це маніпулятивний такий абсолютно телесюжет, довга імітація розслідування, тобто це той варіант, коли людина підганяє все, що вона бачить і чує, під якісь свої попередньо складені матриці, погляди, замовлення. Те, що це точно працює на інтереси саме Росії, про те, що цей фільм дуже дивно збігся в часі, або не дивно, навпаки, показово збігся в часі з дуже активною кампанією за скасування санкцій. Тут, звичайно, про це треба казати.
Українська комісія з журналістської етики готує скаргу на дії телеканалу «Каналь Плас» та, власне, на режисера фільму Поля Морейро. В інтерв'ю «Радіо Свобода» секретар комісії з журналістської етики Тетяна Котюжинська розповіла, що вони адресують скаргу французьким колегам із незалежних прес-рад Європи.
Ми маємо багато відгуків від журналістів, у яких є відповідні відеоматеріали, якісь свої власні проведені розслідування. Тобто ми маємо чітко вказати для французької комісії, в чому полягає порушення професійної етики каналам, редакторами каналу, які допустили до показу цей сюжет. Коли ми наведемо нашу оцінку, ми передамо цю скаргу французьким колегам, і відповідно вона має відповідати французькому кодексу, вона має відповідати вимогам французької комісії. Ми очікуємо, що буде підтверджено, що дійсно журналіст і редактори каналу діяли непрофесійно, неетично.
Раніше кореспонденти французьких видань в Україні та українське посольство у Франції засудили сюжет стрічки. На їхню думку, він спотворює уявлення про справжні події в Україні. Режисер відповів на критику у своєму блозі. Він написав, що його фільм розслідування суперечить загальноприйнятій картині і що в мережі інтернет зустрівся із різким запереченням. Українські ЗМІ показ фільму «Україна. Маски революції» ігнорують. Російські не можуть натішитися. Зокрема, на прокремлівському телеканалі «Росія-24» ведуча новин розповідає, що робота Поля Морейро детально розповідає про непривабливе закулісся того, що теперішня українська влада називає «шляхом до свободи і демократією». А на НТВ кажуть, що європейським глядачам розповіли правду про Майдан.
Це був репортаж Олександри Мельникової. І ще одна тема – книжка на межі документалістики і художнього роману українського громадського діяча і дисидента Богдана Гореня претендує на отримання Шевченківської премії. Мистецтво, любов, листи, розчарування і талант – саме це на сторінках роману «Любов і творчість» Софії Карафи-Корбут. Аліна Швидко знає деталі.
Богдана Гореня і Софію Карафу-Корбут пов'язували непрості відносини. Попри взаємну дружбу, художниця мала до автора книжки нерозділені почуття. Тож роман-колаж, як його називає Богдан Горень, не тільки про життя талановитої українки, а й про його власне. Під час останньої зустрічі з ним мисткиня знала, що він буде писати про неї книгу. Тому передала йому листи від українського художника у Кракові, який оцінив її талант так само, як його оцінював і сам автор роману. Ці листи, зрештою, увійшли до другого тому документальної праці.
Вона зрозуміла, що наші взаємні стосунки будуть утверджувати її ім'я в українській історії і культури. Це документальний роман-колаж, де треба було довести, що її переживання, сподівання, розчарування, все це буде залишено. Але щоб це було переконливим, на кожній сторінці є документи, світлини, спогади.
Ідея написати книжку про видатну художницю у нього була давно, проте вона зазнала декілька стадій. Зокрема, Горень згадує, що листи Софії Карафи-Корбут, які він хотів включити до праці, пережили концтабір у 1965 році, загубились і, зрештою, повернулись до нього уже після здобуття Україною незалежності. Працю Богдана Гореня на здобуття Шевченківської премії висунуло Міністерство культури України разом з Інститутом літератури імені Шевченка. Перший заступник міністра В'ячеслава Кириленка Ігор Ліховий каже, вони не шукали того, хто просто перерахує здобутки видатного митця і дофантазує щось задля гарного слова.
Премію висуває не автора, а його твір. В даному випадку дуже важко розділити. Богдан Горень вийшов давно за межі тих чітко визначених суспільством, громадою для нього рамок. Цей двотомник, насправді, зовсім інша якість, інше бачення, інша глибина і психологізм тут.
Водночас український письменник-шістидесятник Валерій Шевчук каже, що нинішня Шевченківська премія переживає не найкращі свої часи.
Шевченківська премія дається тепер невідомо за які заслуги, невідомо чому, а через якісь ігри там коридорні. Все-таки має достойних кандидатів, серед яких я бачу і Богдана Горинь.
Богдан Горинь, якому скоро виповниться 80 років, сподівається, що і після того, як він видаве двотомник про життя і творчість Софії Карафи-Корбут, він зможе написати ще одну книжку, яка зуміє схвилювати читачів і буде потрібна українській культурі. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Допомагав мені за режисерським пультом Вадим Журба. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами, бо ми разом.